Jaunajam parlamentam, kad tomēr būtu nepieciešams atgriezties pie šī jautājuma.
Proti?
Proti, es tiešām pieļauju, ka līdz 1. janvārim vēl var tikt veikts izmaiņas šai likumā.
Tad tādas izmaiņas, kas apmierinātu bankas?
Kas apmierinātu visas iesaistītās puses un spētu nodrošināt mājsaimniecību kreditēšanu šai valstī. Jo būsim godīgi un skatīsimies patiesībai acīs. Nu, nebūs iespējama situācija, kad valsts vai valsts institūcijas vai valsts kapitāla sabiedrība, šajā gadījumā es vairāk domāju attīstības finanšu institūcijas, ko visi raugās ar milzīgām cerībām, spēs nodrošināt visas tautsaimniecības kreditēšanu. Nu, nē, tas tā nav nekad bijis un nekad tas tā arī nebūs. Tā kā mums noteikti ir jāatgriežas pie jautājuma par to, kā lai mēs nodrošinām tautsaimniecības kreditēšanu.
Tad kādi varētu būt šie risinājumi?
Nu, kā jau es minēju, es domāju, mums tomēr ir vēstu prātu jāsēžas pie galda visām iesaistītajām pusēm un jāatgriežas pie jautājuma par maksātnespējas likumu un šo nolikto atslēgu principu. Tas ir pirmām kārtām. Nu, ja tas nenotiek, tad, protams, mēs kā ekonomikas ministrija kopā ar attīstības finanšu institūciju un finanšu ministriju domāsim par risinājumiem, lai šo mājokļu programmu nepazaudētu, ja tā var teikt, vai turpinātu. Protams, kad nosacījumi tad būs jāpārvērtē un nosacījumi būs citi visticamāk, jo riski šajā gadījumā, protams, būtiski palielinās no aizdevēja puses.
Un kādi tad ir iespējamie šie varianti tādā situācijā?
Nu, kā jau es minēju, iespējamie varianti ir, kad šo finansējumu varētu nodrošināt, piemēram, attīstības finanšu institūcija. Tomēr jāatzīst, ka arī mums šīs likumprojekta izmaiņas bija pietiekami liels pārsteigums, līdz ar to nu, tāds detalizēta scenārija šobrīd, protams, arī mums nav, bet mēs nu, sēdēsimies ar visām pusēm pie galda un domāsim par to.
Bet jūsuprāt, cik pamatot ir šī banku ieņemtā pozīcija?
Nē, nu, es domāju, pozīcija no ekonomiskā viedokļa ir absolūti pamatot.
Jūsuprāt, tad ir pilnīgi pamatot?
Nu, no ekonomiskā viedokļa, protams, šī pozīcija ir pamatot. Jautājums, vai šobrīd ir vai nav jāaptur dalība programmā, ir cits jautājums, jo, kā jūs minēju, šobrīd vēl spēkā ir vecais maksātnespējas likums, un lai arī vairākas bankas ir paziņojušas, ka viņas izstājas no mājokļa programmas, tomēr juridiski joprojām mums ir saistošas vienošanās ar bankām, kas līdz šim nav laustas, tā kā tas ir varbūt nedaudz arī.
Runājot par Zaķkungu šo situāciju, tad pirmais tā nepārprotami. Nu, šāda veida aizdomas par vēlētāju balsu pirkšanu tiešā vai pastarpinātā veidā ir ļoti, ļoti nepatīkams, ļoti nozīmīgs un ļoti nepieļaujams pārkāpums demokrātijā. Un šā iemesla dēļ partija vienoties šeit ir ārkārtīgi skaidra, strikta un nepārprotama pozīcija, ka šādas situācijas ir jāizmeklē un jāsoda. Un līdz ar to ņemot vairāk, ka šādas aizdomas parādījušās par partijas akcijas vadītājs Zintars Zaķis, tad arī vakar viņš ir atkāpies no vadītāja amata. Un mēs tiešām, nu, ir interesi gaidīsim, kā beigsies izmeklēšana. Viņš pats ir rosinās arī papildus izmeklēšanu, došies policijai vēsīsies arī iesniegumu. Un manuprāt, šī situācija tiešām skaidri jāatrisina, jo šādas aizdomas ir atstājā ne tikai uz konkrēto vienu deputātu kandidātu, bet arī uz Latvijas politisko sistēmu kopumā.
Jā, Zaķis tāds ir atkāpies no amata, bet var teikt, ka šī saima jau ir beigusi darbu. Nu, kas, ka ir atkāpies?
Ja gadījumā izrādīsies, ka Zaķkungs tur bijis iesaistīts, nu, tad konsekvences ir paši smagākas. Atceramies, Latvijā jau viens šāds gadījums ir bijis, tāds Boldānkungs bija, kurš tika notiesāts un sēdēja cietumā. Jā, tad šī ir krimināla pārkāpums, ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs, un ja šīs aizdomas, šie fakti izrādīsies patiesību, neapšaubām, tas ir krimināls sodāms pārkāpums.
Tad jūs pieļaujat, ka, ja tas tā piepildīsies tāds nepatīkamākais scenārijs, tad Zaķkungs var doties šajā iemītajā taciņā?
Tad jāgadījumā droši vien policijas meklēs un atklās Zaķkunga saistību ar šo lietu, un tālāk tiesa šo te pierādīs, kā vietu Boldānkunga gadījumā, tad likums to skaidri nosaka. Tad šis ir ārkārtīgi nozīmīgs pārkāpums, un mēs tiešām kā partija vēlamies, lai šis konkrētais gadījums tiktu izmeklēts ārkārtīgi rūpīgi un uzmanīgi.
Varbūt ir arī jādomā par kādu atkārtotu vēlēšanu rīkošanu Latgalē.
Es domāju, šobrīd vēl pagaidām tādu pamatu nav, ja mums esošās vēlēšanas vēl nav oficiāli apstiprināts rezultāti, tā kā mums centrālā vēlēšana komisija strādā, bet, ja gadījumā, teiksim, tur parādīsies kādi vēl citi fakti, jo mēs esam dzirdējuši ne tikai Zaķkungu, mēs esam dzirdējuši drošības policijas, ka ir daudz vairāk dažādu pārkāpumu konstatēts kādā balsu pirkšana. Un, ja šādi fakti plešās plašumā un šī informācija izrādās patiesa, tad, protams, viens no risinājumiem gadījumā, ja tas ir bijis nozīmīgi un atstājis iespaidu uz vēlēšanu, rezultātiem, tā tādas iespējas pastāv, protams.
Jā, bet Zaķkungs, tā teikt, šī nav pirmā reize, kad viņš ir iekūlējis tādās nepatikšanās, jau ir bijušas vairākas tādas nesmukas lietas, brauciens uz Gruziju, tad vēl nodokļu optimizācija, vai vienotība nedomā, tā teikt, varbūt nobīdīt Zaķkungu kaut kur aizmuguras plānā, nevis atstāt kādos amatos un priekšplānā.
Vienotība ļoti demokrātiska organizācija, un Zaķkunga tiešām jau vairākus gadus ir nu, gan faktoloģija, kas tiešām ir parādījusies gan sabiedrības intereses lokā, atceramies šo jautājumu ar viņa mašīnas pirkšanu. Ja viņš atvainoja sabiedrībai, viņš tajā brīdī saprata to, ka šī bija problēma un šobrīd ir apsolījies to nedarīt. Kas attiecās uz šo Gruziju braucienu, nu, tas tiešām ir tāds ļoti nepatīkams signāls, nevis no tā viedokļa, ka tur ir radīts kādas problēmas, bet no politiķu izpratnes par to, nu, ka nu, šādām lietām jārīkojas daudz, daudz nopietnāk un prātīgāk, lai gan tur kategoriski nolīdzam, jo kādu saistību ar citadeles jautājumiem, nu, tomēr pat privātos atvaļinājumos politiķiem ir jādomā par to, kā tas izskatās un kā sabiedrība to spēj vērtēt. Runājot par Zaķkungu nākotni, tad, protams, partija ir tā, kas gan savā kongresā, gan arī nākamā frakcija lems par viņu atrašanos, nu, kurā no pozīcijas redz strādāt. Un, protams, ka liela loma un nozīme ir tieši izmeklēšanā. Ja šī izmeklēšana kaut kādā veidā atstās ēnu, nu, tad jau nevar būt nopietna runa par Zaķkungu tādu aktīvu darbību vienotības nu, redzama politiķa statusā. Tā kā šī izmeklēšana priekš mums ir ārkārtīgi nozīmīga, un es domāju, ne tikai priekš mums, priekš Latvijas, kā demokrātiskā tādas, ja balsu pirkšana ir nepieļaujams pārkāpums. Tādas lietas nedrīkst pieļaut, un tas demokrātiskā valstī nedrīkst notikt.
Zaķkungs gan pats saka, ka viņi neko par to nav zinājis, ka tas viņam ir pārsteigums, nepatīkams pārsteigums, saka, ka provokācija, vienīgās aizdomas viņam krītot uz saskaņas centra pusi. Jūs pieļaujat, ka tas varētu būt, kad provokācija no konkurentu puses?
Es šobrīd negribu spekulēt. Šobrīd, manuprāt, mums pietiekami kompetentas institūcijas, kas šo spēc izmeklēt, tāpēc vairāk kārtīgi atkārtoju. Šie izmeklēšanai jābūt skaidrai, nepārprotamai, objektīvai, un tad, kad izmeklēšana dos savus rezultātus, varēsim runāt par to, kas ir noticis.
Bet līdz ar šo Zaķikunga nesmukumu arī parādās šis jautājums par individuālajām kampaņām, kas ir bijušas vienotībā, lūk, ka Solvita Aboltiņa it kā apvainojusies uz tiem, kuri ir veikušas individuālas kampaņas un atstājuši viņu zem strīpas. Vai šobrīd vienotībā iezīmējas tāda kā šķelšanās, grupējuma veidošanās?
Noteikti ne, vienotība vienmēr ir bijis demokrātisku partiju, un mēs to lepojamies. Tas, kā vienotībā ir cilvēki, kas domā par atsevišķiem jautājumiem atšķirīgi, tas ir tikai vienīgi spēka apliecinājums, un lielās politiskās partijas Rietumē Eiropā ir tieši tāds pašs, kur savstarpēji šos jautājumus spēj izbalansēt. Satiecās uz šo kampaņas jautājumu, šeit ir vairāk tad iekšējās kolidialitātes kopēja darba un komandas principu noturēšanas jautājums. Un tas, ka mums kampaņā bija ļoti skaidrs strukturēti iespējas, kā deputātu kandidātiem, kas ir varbūt ne pirmajās pozīcijās parādīt sevi, akceptējot to kopējā kārtībā. Un šādu kārtību izmantoja vairāk deputāti, ja, gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, un manuprāt, ir veiksmīgi. Tad atsevišķi citi deputāti kandidāti šādu kampaņu veica bez vienotības saskaņojuma, otrs nezinot, kas to apmaksā, un trešais izmantojot materiālus no redzamiem politiķiem, tā skaitā no premjeras, bijušā premjera, no saimnes priekšsēdētājs un tālāk, nesaskaņojot šādus materiālus ar viņiem pašiem. Tas ir mūsu gadījumā, protams, ka pārkāpums, par kur varētu griezties, piemēram, par autortiesību pārkāpšanu, par kur varētu griezties vispār par nesaskaņot kaut kādu reklāmu, bet, protams, ka mēs iekšējā partijā par šo ļoti nopietni šobrīd runājam, mēs šo nopietni izvērtēsim un raudzīsimies tomēr, lai šādas kolidialitātes jautājumi būtu, joprojām tikpat augstā līmenī, kā mēs to esam turējuši līdz šim, ja, komanda mūsuprāt ir svarīgākais, un tāpēc, protams, ka šiem jautājumiem mēs tiksim galā, nav šaubu, bet kā signāls viņš nav patīkams.
Tad, kā jūs sacījāt, vienotība ir demokrātiska partija, jūs ar to lepojaties, bet vienotība ir demokrātiska partija ar kolidialitātes trūkumiem.
Nepiekrītu, arī redz vēlēšanu gadījumā 115 deputātu kandidāti, ja ievērojāt, tad mēs kārto reiz mēģinājam vienot Latvijas sabiedrību, vienot nevis šķelt, mēs mēģinām aicināt gan individuālas partijas, gan šo te jau izjukušo saimas partiju, galvenokārt reformu partijas pārpalikumus no dažādiem flangiem, un mēs to cerējam, ka šī iespēja šiem jaunajiem deputātu kandidātiem, tie, kas vēlās turpināt darbu politikā, tiks izmantot pozitīvā veidā. Mēs redzam, ka, teiksim, šie vienotības iekšējie principi laikam bijuši līdz galam nav saprotami, jo mēs tā esam rīkojušies visus šos, cik 12 gadus kopš jaunā laika vienotības. Mēs nekad neesam tos pārkāpuši, un tāpēc mūsu tajā iekšē ekosistēmā tā ir tāda zināms pat neizpratni, jo ziniet, katrā ģimenē ir savi noteikumi, ja, un tad, ja ģimenē ienāk kāds no malas un viņš pilnīgi ignorē šos noteikumus, tas ir tāds tiešām mazs nepatīkams pārsteigums, bet neapšaubām šajā pārsteigumā nav nekas tāds, kas varētu radīt partijā kaut kāds nopietnas problēmas, vienkārši ņemsim to vērā, strādāsim, lai nekas tās neatgadītos tālāk.
Solvita Aboltiņas palikšana zem strīpas, ko kā viens kolēģis raksturoja, ka tāda vienotība ir kā cālis bez galvas, vēl tagad šis Zaķa skandāls. Šīs lietas, kā tas ietekmēs politiskās konsultācijas koalīcijas veidošanas procesu?
Nekādā veidā neietiekmē šobrīd. Mēs partijas valdi rīcības spējīgi. Es domāju, ka jūs kolēģi redzējas svētdienas dienā pulkstens vienos, kad lielākā daļa kolēģi pēc vēlēšanām gulēja. Mēs bijām gandrīz visi vienkops, izskaitot domas vadītāji Kalnietis kundze, mēs bijām pie galda. Mēs ļoti kolēģiāli runājam šiem jautājumiem, kā virzīties uz priekšu. Nodibinājām jau pirmie šo te pārunu grupu, izvirzījām principus, izvirzījām Straujums kundze, tā kā šeit ietekmes nebūs pilnīgi nekādas. Tieši otrādi es teiktu, mobilizējoši ietekmi varbūt.
Jūs arī uzskatāt, ka Straujuma kā premjerministra būtu labākais kandidāts?
vienotība ir izvirzījusi Lendostraujumu šos, cik 9 laika mēneši ir nostrādājis, manuprāt, ārkārt ir rezultatīvi. Varbūt viņas darba stils nav bijis tāds, ka nu, tāda skaļa paziņojuma ir tas svarīgākais, bet ir augamies uz tiem apsolījumiem, kurus viņi ir devus stājoties 9 mēneši pirms tam, viss ir izpildīti. Un mēs uzskatām, ka Straujums kundze kā tāds praktiķis, kā cilvēks, kas ļoti, ļoti saimnieciski, nu, šos jautājumus virza bez, varbūt, tādiem skaļiem, ļoti politiskiem lozungiem. Tas ir viņas politiķis stils, un mēs viņu izvirzījām, un arī šobrīd pilnīgi stipri spēcīgi atbalstam.
Bet prezidentam ir tā kā šaubas, vai Straujums kundze vēlas turpināt ieņemt šo amatu, neredz deksmi viņas acīs?
Neredzies, Saujums kundze, protams, ka jebkuram no mums kādā brīdī pēc ļoti intensīva darba parādās nogurums, un arī mums viņi to ir teikusi, ka viņi nogurus, bet nu, šobrīd nav ne mazāko šaubu, ka lai gan viņi ir nogurus, šajā darbā viņi ir gatavuši uzņemties šos pienākumus, un mēs nu, ārkārtīgi augstu vērtējam tiešām šo spēju nedaudz pat upurēties, ņemot vairāk ārkārtīgi intensīvo režīmu, ārkārtīgi lielo spriedzi pirms vēlēšanu laikā šo te diezgan nepatīkamo nu, kampaņu, kurā tika meklēti gan Straujums kundze apkārtnē dažādi norādījumi par, nu nezinu, kādām nebūšanām, ja, kas izraisīja ļoti plašu rezonansu sabiedrībā. Tas viss atstāja psiholoģisku iespaidu. Un es domāju, kuram gan politikā, gan žurnalistikā, privātā biznesā, valsts sektorā strādājušiem cilvēkam šī stabilitāte, šī spēja strādāt ir nozīmīga. Straujums kundze ir spēcīga, viņi turpina darbu, protams, katram no mums ir tāds normāls nogurums arī man tai skaitā.
Bet Kampar kungs, tad kad mums priekšā ir nākamais šis svarīgais gads prezidentūra situācija Ukrainā, mums vajag nogurušu premjeru?
Lūdzu, nepārprotiet. Es runāju cilvēcīgi par cilvēku, kurš ir noguris, jo vēlēšana naktī īsti nav gulējis. Pirms tam vēlēšana nedēļā viņš ir strādājis ar pieckāršu jaudu, nākot pie jums raidījumiem, pie jūsu kolēģiem raidījumiem, ir bijusi ārkārtīgs priedz. Viņa nav nogurusi kopumā. Viņa šajā brīdī vienkārši cilvēcīgi izguļoties, piemēram, 2 dienas atkal atjaunot savu tiešām šo pragmatisko, manuprāt, ļoti daudziem cilvēkiem patīkamo pieeju pie politikas veidošana.
Bet darāmā jau mazāk nepaliks.
Straujums kundze gatav strādāt, un par to nav mazāko šaubu. Mēs runājam par cilvēciskām attiecībām, un arī politiķi ir cilvēki, laikā, kuram tas reizēm liktos nesaprotam.
Kādus amatus vienotība nākamajā valdībā grib ieņemt?
Mēs šobrīd pamatiem nerunājam. Tad tas, ko mēs esam šobrīd runājuši, pirmkārt tiešām par līderību. Šajā gadījumā tiešām paldies mūsu partneriem, ka Straujums kundze ir novērtēta, un viņa ir pilnībā tiek akceptēta, ka nākamais premjera kandidāts. Tālāk mēs jau runājam par koalicijas modeli, kad tas iezīmējies, tie nelielas atšķirības ar mūsu partneriem. Tad Nacionāla apvienība iezīmē virzienu, ka koalicija būtu paplašināma. Tālāk mēs iezīmējam arī atbildību dalīšanas pamatprincips, proti šo matemātisko modeli, kādā veidā tas varētu teiksim, tikt realizēts, un iezīmējam droši vien tos virzienus, kas laikam nu, nevienam īpaši nerada jautājumus. Proti, ja vienotībai ir ministra prezidenta portfels, tad parasti vienmēr nāk līdz finanšu ministra portfels, un arī prezidentūras laika ārlietu ministrija ir ārkārtīgi nozīmīga lieta. Tāpat vienotībai un arī partneriem nav nekāda iebilduma pret zemkopības ministra, labklājības ministra un aizsardzības ministra darbiem, un līdzīgi jautājumi ir ar kultūras ministrs līdzinējo darbību, un mūsu Nacionālās apvienības partneri nu, diezgan stikti tomēr vēlējās saglabāt vides un reģionālās attiecības ministrijas pārvaldību. Tas ir vienīgais, par ko šobrīd principā nav domstarpība, bez tādām garām diskusijām sarunas turpinās, es domāju, ka jau tuvākajā laikā viņas noslēgsies.
Solitēja Aboltiņa arī būs kāda pienākuma veicama?
Solitēja Aboltiņa ir un paliek partijas vadītāja, viņa ir joprojām spēcīgs nepārprotams atbalsts no partijas valdes, un tas, ka viņa iegūs nedaudz mazāk šo te plus-mīnus starpī, viņa joprojām ir milzīgs cilvēku atbalsts, mēs viņu vērtējam pozitīvi.